Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbərlərdir. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış eləyir. İndiki xəbərlərdə. Moskvada Azərbaycanın və Ermənistanın xarici işlər nazirləri görüşür. Teleradio Şurasının sədri deyir ki, gələn ildən xarici radioların yerli FM-lərdə yayımı dayandırılır. Qazaxıstanla xarici neft şirkətlərinin Kaşaqan yatağı ətrafında mübahisəsi başa çatdı. Qazaxıstan öz payını 2 dəfə artırdı. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün Azərbaycanın və Ermənistanın xarici işlər nazirləri Moskvada görüşürlər. Bu görüş sabah ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin iştirakı ilə davam edəcək. Bunu Azərbaycanın xarici işlər naziri Elmar Məmmədyarov deyib. Noyabrın 2-sində isə Moskvada Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya prezidentlərinin görüşü keçirilməlidir. Bu formatda görüş keçirməyi Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev təklif edib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ötən həftə andıçma mərasimində bildirmişdi ki, Bakı nə indi, nə sabah, nə 50 il sonra Dağlıq Qarabağa müstəqillik verməyəcək. Sulutəpə və Xocasən qəsəbələrinin sakinləri köçürülməyəcək. Bunu Azadlıq Radiosuna Bakının baş planının məsulu Fuad Cəfərli deyib. Mətbuatda belə bir məlumat yayılmışdı ki, Bakının baş planına görə burada yaşayanları köçürəcəklər. 2009-cu ildən Azərbaycanda fəaliyyət göstərən xarici radiostansiyaların, o cümlədən Azadlıq Radiosunun FM tezliyində yayımı dayandırılır. Bunu Milli Televiziya və Radio Şurasının sədri Nuşirəvan Məhərrəmli deyib. O bildirib ki, tezliklərin geri alınması ilə bağlı qərar ilin sonunda açıqlanacaq.
2004-cü ildən başlayaraq bildirmişik ki, Azərbaycanın milli tezlikləri, yəni milli tezlik resursları Azərbaycan milli qurumlarına aid olmalıdır. Bu dünya praktikasıdır. Ona görə də bu məsələdə bizim mövqeyimiz qətidir. Amma bu işi birdən-birə yox, mərhələlərə hərəkət etməyi biz məqsədə yoxun sayırdıq. Əvvəlcə Rusiyanın və Türkiyənin telekanallarını bağladıq, sonra Fransa radiosunu bağladıq, Rusiyanın da radiosu və televiziyası sonra bağlandı və nəhayət mərhələ gəldi çatdı Amerikanın və İngiltərənin radiostansiyalarına və bir də Türkiyənin TRT kanalına.
Nuşirəvan Məhərrəmli deyib ki, xarici radiostansiyalar öz yayımlarını PEK, kabel, internet vasitəsilə davam etdirə bilərlər. Hazırda Azərbaycanda FM tezliyində yayımlanan xarici radiolar Azadlıq, BBC və Amerikanın səsidir. Qazaxıstanda xarici neft şirkətləri ilə illərdir ki, davam edən mübahisə bugün başa çatdı. Ölkənin paytaxtı Astanada Kaşaqan neft yatağı üzrə saziş imzalanıb. Saziş Qazaxıstanın dövlət neft şirkəti olan Qazmunayqazın layihədəki payını ilkin 8%-dən 16%-ə qaldırır. Qazaxıstan şirkətinin payı 6 xarici neft şirkətinin paylarının azaldılması hesabına artırılır. Kaşaqan dünyanın ən böyük neft yatağı hesab olunur. Qazaxıstan hökuməti xarici neft şirkətlərini ittiham edirdi ki, burdan istehsalı qəsdən yubadırlar və gördükləri işlərin qiymətini şişirdirlər. Türkiyə ordusu bildirib ki, PKK-nın İraqdakı mövqelərinə hava zərbələrindən sonra PKK-dan 124 adam fərarilik eləyib. Ordunun mətbuat katibi Mətin Gürak deyib ki, Türkiyənin daxilində keçən həftə keçirilmiş reydlərdə isə Kürt Fəhlə Partiyası PKK-nın 6 üzvü öldürülüb. Amerikanın, Türkiyənin və bir çox ölkələrin terrorçu təşkilat kimi tanındığı PKK-nın 1984-cü ildən başlanan fəaliyyəti nəticəsində Türkiyədə 44 min adam ölüb. Xorvatiya polisi bildirib ki, jurnalistin ölümü ilə bağlı 10 nəfəri həbs edilib. Onlardan 8-i xorvat, 2-si serbdir. Oktyabrın 23-də Xorvatiyanın tanınmış jurnalisti Ivo Pukanić öldürüləndən sonra polis mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı əsl hücuma keçib. Xorvatiya ilə Serbiya arasında saziş imzalanıb ki, mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı iki ölkə polisinin səyləri birləşdirilsin. Belarusun Ali Məhkəməsi Amerika vəkilinə qarşı 3 illik həbs cəzasını qüvvədə saxladı. Emanuel Zeltser avqust ayında sənaye casusluğunda ittiham olunaraq məhkum olunub. Amerika vəkilin tutulmasına və məhkum olunmasına qəti etirazını bildirir. Zeltser Belarusa mərhum gürcü biznesmeni Badri Patarkatişvilinin qohumunu təmsil eləmək üçün gəlmişdi.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşten sonra programın ikinci saati başladı. Mertesiye ve bu saatte biz neden danışacağız? Ben deyim meselelerine başladı. Dünen daha doğrusu oktyabrın 30'u tarihi desem daha değerli olar. Kino rejissör Rustam İbrahim Beyev Rusya'da çap olunan Pravda gazetine müsahabe verdi. Hemen o müsahabede qeyd edib ki, ölkənin gələcəyi, istənən ölkənin özü də gələcəyi onun elitasından asılıdır. İndi o yoxdur. Ən əsası onun əmələ gəlmə mexanizmi pozulub. Həmin mexanizm indi hakimiyyət zirvəsinə ən yaxşıları seçmir. Ailə, pul, yerli bazlıq və korrupsiya düşüncəsi əsas götürülür. Ən layiqli irəli gedə bilmir ya da onlar hamı kimi olmalıdır. Əks halda onlar həyat yolunun kənarına atılıb qalırlar. Bax, təxminən bu ifadələri Rüsen Brembeyev Azərbaycan haqda, Bakı haqda danışarkən qeyd edirdi, Pravda qəzetinin müxbirinin suallarına cavablandırarkən və bu sözlər Milli Məclisin oktyabrın 31-də keçin iclasında müəyyən bir polemika və fikir, kəskin fikir mübadiləsinə səbəb oldu. Rüstəm İbrahimbəyev ya açıqlama versin, ya da dediklərini təqzib etsin, aydınlaşdırsın, görək o nə demək istəyir. Bunu Milli Məclisin iclasında deputat Yaqub Mahmudov demişdi, o yazıçının Pravda qəzetinə verdiyi müsahibəsinə etirazını belə bildirdi. Parlamentin iclasında sonra çıxış edən deputatlar Asif Hacıyev, Bəxtiyar Əliyev, Nizami Cəfərdi Yaşım müsahibəsindəki fikirlərə görə təəssüfləndiklərini bildirdilər. Pənah Hüseyin deputat bildirdi ki, əgər yazıçı hakim elitanı nəzərdə tutursa, onda düz deyir. Spiker Oktay Əsədov isə Pənah Hüseyni oxumadığı şey haqda danışmaqda günahlandırdı. Spiker bildirdi ki, məsələnin müzakirəsi hələ davam etdiriləcək. Biz də məsələni müzakirə edirik, amma burada bir məqamdan biz indi, necə deyim, tutmuşuq yerli bazlıq məqamından və studiyamızın qonaqlarını mən təqdim etmək istəyirəm sizə. Etnograf Əliağa Məmmədli studiyamızdadır. Əliağa müəllim, xoş gəlmiş studiyamıza, salamlayıram sizi. Və eyni zamanda Azərbaycan Əminə Forum Prezidenti Eldar Naməazov da studiyamızdadır. Eldar müəllim, xoş gəlmişsiniz. Daha doğrusu Azərbaycana xoş dönmüşsünüz, mən bilirəm, səfərdə idiniz. Amma regionçuluq, yerli bazlı haqda ümumi adlandırma olar bu söhbəti. Eldar müəllim hərçənd ki düşünür ki, bu Rüstəm İbrahimbəyovun çıxışında, müsahibəsində digər ciddi məqamlar var. Amma mən dinləyicilərə konkret sual ünvanlandırmaq istəyirəm. Sizcə dinləyicilər, regionçuluq, yerli bazlıq Azərbaycanda natamamlıq kompleksidir, yoxsa milli qürurdur? Buyurun, 436-77-41-ə zəng edə bilərsiniz bu sual aydınlığı gətirmək üçün və öz fikirlərinizi daha doğrusu bildirmək üçün və 050-744-1017 nömrəsinə mobil telefonlarınızdan fikirlərinizi yollaya bilərsiniz. Amma məsələnin tarixinə biz biraz varaq. Əliağa müəllim, sizdən xahiş edərdim, yerli bazlıq, regionçuluq deyə anlayışı Azərbaycanda necə özünü təcəssüm edir və bir üzə verir? Yəni, siz bu məsələni araşdırmışsınız, mən bilən.
Bilirsiniz, məsələ ondadır ki, bu iki termin haradasa bir-birinə oxşar olduğu kimi, haradasa bir müəyyən prosesləri eyni formada əks etdirdiyi zaman, amma mənə elə gəlir ki, bu biraz başqa-başqa terminlərdir, yerli bazlıqla regionçuluq. Regionçuluq bir çox geniş bir məfhumdur və regionçuluq, yəni o insanların özünü təyin etməsində, yəni o müəyyən o şuuru proses gedir o təyin etməsində müəyyən bir pillənin, mərhələnin göstəricisidir. Və çətin ki, dünyada belə bir insan tez taparsınız ki, o öz deyək ki, o kiçik vətən deyilən bir məfhum var. O kiçik vətənlə ona münasibətdə, məsəl üçün, doğmalıq hiss eləməsin, müəyyən dərəcədə öz o özünü təyin etmədə o məsələni qabaq verməsin. Və tarixi, mədəni nöqtəyi nəzərdən bu bütün xalqlara xas olan bir məsələdir və bu Azərbaycan təbii ki, burada hardasa bir eksklüziv bir vəziyyətdə deyil. Mən Avropa ölkələrini nümunə kimi getirə bilərəm ki, Avropa ölkələrində xüsusilə də son zamanlarda bu regionlara böyük diqqət və yaxud region mədəniyyətlərinin, yerli mədəniyyətlərin inkişafına böyük bir diqqət yetirilir və hesab olunur ki, məsəl üçün, yerli idarə etmədə, yerli mədəniyyətin inkişafı o daha da cəmiyyəti, demokrasiya, sivil bir cəmiyyətə aparmağa daha da böyük təkan verir. Bu nöqtəyi nəzərdən təbii ki, bu regionalizm, regionçuluq dedikdə biz bax bu məsələləri başa düşürük və hesab edirəm ki, burada müsbət cəhətlər çoxdur. Təmdir ki, təbiidir ki, Azərbaycanda ki, siz özünüz bilirsiniz ki, Azərbaycan tarixan, mədəni nöqtəyi nəzərdən çox bir multikultural bir cəmiyyətdir və bu Azərbaycanın, Azərbaycan xalqının böyük bir sərvətidir. Müxtəliflik, müxtəlif mədəniyyətlərin, o mədəniyyət, ümumi Azərbaycan mədəniyyətlərinin regional spesifikası. Təbii ki, bu cəhətdən bu çox böyük bir sərvətdir və bunu nəinki, yəni, həm də inkişaf elətdirmək lazımdır və qoruyub saxlamaq lazımdır. Yerli bazlıq dedikdə biz təbii ki, hardasa bir mənfi bir anlayış kimi onu başa düşürük və burada bu zaman deməli eyni yerdən, eyni regiondan deməli olmaq bu hardasa əsas kriteriya, əsas meyyara çevrilir insanları dəyərləndirməkdə, insanların o deyək ki, irəli çəkilməyində, karyerasında və s. və bu meyyardan istifadə olunaraq başqa insanları ayrı seçkilik ortaya çıxır və burada təbii ki, xüsusilə də bu dövlət strukturlarını nəzərə getirsək və yaxud da ki, başqa biznesdə də bu təbii ki, özünü göstərir və bu təbii ki, bu hardasa bir mənfi xarakter daşıyır bu məfhum və boynumuza da almalıyıq ki, təbii ki, bu Azərbaycanda, yəni, olub, tarixəndə mən dərəcədə olub, amma indi də olmaqda davam edir. Və bunu inkar eləmək mümkün deyil.
Dərəcələri barədə biz danışarıq, birazdan Əliqa müəllim, hansı vaxtda, tarixi məkanda, zamanda daha çox üzünü qabardıb, yoxsa indi gördüklərimiz ən belə deyək pik nöqtəsidir. Elər Namazov, Azərbaycan Nəminə Forum Prezidenti studiyamızadır. Elər müəllim, indi bunun mən bilirəm siz həmçin siyasi tərəfdən də baxışlarınız maliksiz. Milli Məclisdə bu müəyyən bir mübahisələrə səbəb oldu. Nədən bu qaynalı, nəyə əsaslandı bu mübahisələr sizcə? Niyə belə reaksiya verildi adi müsahibəyə? Rüstəm İbrahim Bəyevin Pravda qəzetinin müsahibəsinə.
Birincisi, mən həqiqətən də bugün səhər xarici səfərdən qayıtmışam Bakıya, bir həftə yaxından Azərbaycanda deyildim və bugün mətbuatla tanış olanda günün ikinci yarısında mən bu Milli Məclisdə qaldırılan məsələləri izləyə bildim və həmin müsahibəni, Rüstəm İbrahim Bəyevin müsahibəsini də tez əldə edə bildim internet portalların birində, onu diqqətlə oxudum. Birinci, Rüstəm İbrahim Bəyev kimdir? Milli Məclisin üzvlərindən bəziləri deyirlər ki, biz belə cəlinəş tanımaq istəmirik və s. Rüstəm İbrahim Bəyev ola bilsin ki, Azərbaycan ziyalılarının arasında bir nadir nümunədir. Bizim əsl görkəmli ziyalımızdır. Öz sahəsində, kinematografiya sahəsində elə bir zirvə yoxdur ki, onu əldə edə bilməsin. ABŞ-ın Oscar mükafatından tutmuş Cannes festivalı, nə bilim Venesiya festivalı və s. və s. Onun əsərlərini bütün dünya oxuyur. Onun əsərlərini onlardan ölkələrin teatrlarında səhnədə qurulurlar. Onun filmləri ən yüksək mükafatlar alır. Bu insan Azərbaycanı təbliğ etmək baxımından, Azərbaycanı dünyaya tanıtmaq baxımından Azərbaycanda ola bilsin bir 10 nəfər olsun ki, onun qədər töhfələr verib, onun qədər bu işlər görüb. Bu birincisi. İkincisi, Rüstəm İbrahim Bəyev heç vaxt Azərbaycan xalqının dərdlərinə biganə olmayıb. Baxın, görün, o özün onun yaradıcılıq bioqrafiyasında hansı vacib məqamlar olub. 60-cı illərin sonunda bir cənub şəhərində film çəkildi. Həmin film bomba kimi partladı. Ya, aylarla, illərlə mübahisə gedirdi üçün o filmi ekranlara bıraxsınlar, yoxsa bıraxmasınlar. Ona görə ki, Azərbaycan cəmiyyətində mövcud olan bütün ciddi problemləri, nöqsanları o film açıldı. Böyük mübahisələrdən sonra o film ekranlara çıxdı, icazə verildi onu göstərməyə və çox böyük şöhrət qazandı onu yaradan insanlar. Bir müddətdən sonra Dapros, deməli dindirmə, məşhur film idi. Heydər Əliyev vaxtı ilə tez-tez bu haqda danışırdı ki, o filmi nə KKB buraxmaq istəyirdi efirə, nə Mərkəzi Komitə buraxmaq istəyirdi və onun müdaxiləsindən sonra, Heydər Əliyev müdaxiləsindən sonra o filmi buraxdı. Onun görüşünə, həmin filmdə Azərbaycanda korrupsiyayla bağlı, Azərbaycanda digər problemlərlə bağlı və SSR-in miqyasında bu film partladı onda. Onun üçün elə bir parlaq, elə bir bu problemləri şəffaf əks etdirən bir film idi. Oscar mükafatını hansı filmə görə aldı? Stalin repressiyalarından bəhs edən bir onun mürəkkəb bir adı var. Onun şey Azərbaycan dilində bilmirəm nə cür tərcümə etmək olar. O filmdə deməli həsr olunmuşdu Stalin repressiyalarına, o qurbanlara və çox gözəl əks etdirirdi həmin o Stalin repressiyalarının apavasını. Bu insan həmişə çox ciddi problemləri qaldırdı və onun bu müsahibəsini mən oxuyanda gördüm ki, birincisi bu müsahibənin 90% Azərbaycana aid deyil.
Bəli, son iki sualdan söhbət.
Son iki sualdan söhbət gedir və orada nə dedi Rüstəm İbrahimov? Dedi ki, Bakı şəhərindən, deməli, Bakı şəhərin təqribən yarısı Azərbaycanı tərk edib və orada erməni sözünü ümumiyyətlə bu adam işlətməcəyi, xüsusda qeyd elədi ki, söhbət hətta Azərbaycanlılardan da gedir, ziyalılardan da gedir ki, Bakı şəhərini tərk edib. Və ondan o 2 milyonda yaxın əhali gəldi Bakıya. Burada müəyyən bir Bakının simasında müəyyən bir dəyişikliklər baş verdi. Arxitekturadan söhbət açdı üçün bu plansız, deməli, tarixi yerlərdə, nə bilim, yeni göydələnlər, tikirlər və s. və s. Korrupsiyadan söz açdı, yerli bazlıqdan söz açdı. Bütün bu problemləri Azərbaycan mətbuatı da hər gün yazır. Və bu insan, bu ziyalı, həməşə olduğu kimi həqiqəti dedi. Nəyə görə belə bir reaksiya vermək lazımdır? Ona görə ki, bunu Rüstəm İbrahimbəyev deyib. Dünya şöhrətli insan deyib. O insancın onun sözlərinə bütün dünyada böyük diqqətlə yanaşırlar. Yəqin məhz buna görə bəzi insanların, yəqin bəzi siyasi dairələrin sifarişindən bir gün Milli Məclisdə ona qarşı belə bir kampaniya başlandı.
Hər halda, burada toxunan məqamlar arasında yerli bazlıq da, yəni regionçuluq da daha çox sözü işlədildi, korrupsiya sözü də işlədildi və insanların uğur qazanmağa nə mani olur, nəyə onlar qazanmırlar, o problemlər haqqında danışdı.
Təbii, o dedi ki, bəli, Azərbaycanda istedadlı insanlar çox vaxtı, bacarıqlı insanlar öz yerini tuta bilmirlər, ona görə ki, başqa meyarlar var. Kimin pulu çoxdur, kimin qohumları harada çalışır, kim hansı regionlandır və s. Bu da həqiqətdir. Bu da həqiqətdir və həqiqəti, ziyalı məhz həqiqəti deməlidir də.
Dinləyicilər yazdılar, Sənan, hansı sahədə regionçuluq olur, olsun, təkcə hərbi xidmətdə olmasın. Bu bir arzu istək kimi qəbul edək. Daha bir fikir, bu milli faciədir və bunu düzəltməklə ki, gec deyil. Və burada televiziya siyasətinin əvəz olunmaz rolu var. Bax, belə fikirlər də gəlir dinləyici tərəfindən. Buyurun, İllər bəyim.
Birincisi, mən artıq regionçuluqla bağlı Ərağa müəllimin dediyinlə tam razıyam. O, bu saha ilə ciddi məşğul olub, araşdırmalar aparıb. Mən daha çox bu bəladan nə cür bizim cəmiyyəti qutarmaq haqqında danışmaq istəyirəm. Burada dedilər ki, bu televiziyanın böyük rolu var. Mən sizə deyim, dünyanın həqiqətində hər bir yerində regionçuluq və yerli bazlıq olub. Bütün ölkələrdə, vaxtı ilə olub. Bu, təbii bir, tarixi bir prosesdir. Azərbaycanda da regionçuluğun sələtləri də və xanlıqların sələtlərindən üstə düşür. Misal üçün, Mingəçevirlərinin bir yeri bazlığı hiss olunmur Azərbaycan cəmiyyətində də Sumqayıtlıların. Ona görə ki, bu yeni şəhərlərdir. Bu, onların tarixi o qədər qədim deyil. Ancaq bizdə o yeri bazlıq daha çox o bağlanır müəyyən bir regionun qruplarından üçün o vaxtı ilə xanlıqlar olub. Hətta bir-birlərindən vaxtı ilə müharibədə aparıblar və s. və s. Bu, təbii bir prosesdir. Bütün dünyada deməli bu olub vaxtı ilə, hansısa bir tarixi mərhələdə. Nə cür həmin ölkələr, inkişaf etmiş ölkələr bu bəladan canlarını qutardılar? Bunun bir yolu var. demokratik sistem qurmaqla, insan haqlarına hörmətlə yanaşmaqla, qanunun aliliyini təmin etməklə. Yəni digər ölkələrdə nələr baş verir? Hökumət formalaşır, seçkin udan qüvvə, xalqın etimadını qazanan qüvvə düşünür ki, mən 5 ildən sonra yenidən bu imtihanı verməliyəm, yenidən seçkilərdən keçməliyəm. Mən öz qohumumu ya da öz kəndimi gətirib bir vəzifəyə qoydum. O da bunu bacarmır. Bu vəzifənin ötəsindən gəlmir. Deməli, mən gələcək seçkiləri uduzacam. Ondan yaxşısa mən daha peşəkar adamı, fərqi yoxdur, hansı regionu təmsil edir, hardan adın olub, peşəkar adamdır, yaxşı bu sahəni gözəl bilir. Elə adamları gəlb eləyərəm, mütəxəssisləri, yaxşı mütəxəssisləri gəlb eləyərəm öz komandama, 5 ildən sonra yenə də seçkiləri udaram və s. O, ancaq demokratiya olmayan ölkələrdə, seçkilər saxtalaşdırılan ölkədə bir adam gəlir hakimiyyət başına, yığır ya qohumlarını, ya qonşu kəndlərini, öz regionundan adamlarını. Bilir ki, bunlar hamısı bunun sözündən oturub duracaqlar. Qanun qalacaq kənarda, ölkənin maraqları qalacaq kənarda. Bu onun adını qoyur komanda. Və növbəti seçkilərdə xalq buna etiraz eləyəndə, onlara səs verməyəndə seçkiləri saxtalaşdırırlar, yenidən də hakimiyyətdə qalırlar. Yəni, bu regionçuluğun siyasi mənada yeribazlığın köşünü kəsmək üçün Azərbaycanda qanunun aliliyini təmin etmək lazımdır, azad mətbuatının inkişafına şərait yaratmaq lazımdır, seçkiləri şəffaf demokratik keçirmək lazımdır. Onda hər bir uğur qazanmaq istəyən siyasətçi düşünəcək ki, yaxşı, mən özüm misal üçün Gəncəbasardanım, mən istəyirəm Azərbaycanın prezidenti olum, mən çalışacağım ki, mənim müavirlərindən kimsə olsun Cənub bölgəsindən, kimsə olsun Bakıdan. Mən çalışacağam.
Hamısı Gəncəbasardan olmasın.
Ha, təbii, onda seçkiləri udmaq mümkün olmayacaq. Və eyni zamanda hamısı yaxşı mütəxəssis olsun. Yaxşı işləsinlər ki, Azərbaycan cəmiyyəti, Azərbaycan xalqı görsün mənim komandamın nə qədər peşəkardır, nə qədər təmizdir ki, növbəli seçkilərdə mən yenə də o seçkiləri uda bilim. Ona görə bunun bir dərmanı var və bu da Amerikanı icad etməyə ehtiyac yoxdur. Bütün dünya ölkələri bu mərhələrdən keçiblər. Bunun bir dərmanı var. Qanun ali, demokratik sistem, azad seçkilər, azad mətbuat.
Elə namaz dedikləridir bu. Xadadan Məmçin etnograf Əli Ağa Məmmədli studiyamızdadır. Tarixi aspektləri soruşacağım. İndi Əli Ağa Məlim sizdən bu məsələdə bəzi fikirləri oxuyun. Fərhad yazır, bizdə real müstəqil fikirləşən elita yoxdur. Onların yerini indi bizdə riyakar yaltaqlar elitası tutub. Bu bir fikir. Sevda xanım yazır, əsas səbəb məqsədin təyinatıdır. Əgər məqsəd uğurluqdursa, uğurluğu kimlə edərlər? İtibarlılarla. Onlar kimdir? Birinci xəlqə qohumlar, sonra yerlilər. Bunu Sevda xanım yazır. Daha bir fikir. Mən istərdim yerlibazlıq millətçiliklə əvəz edilsə daha yaxşı olardı. Çünki türkçülükdür. Bunu dərdli türk imzalı bir dinləyicimiz yazıb. Mətəli xanım isə telefon xətində də bizimlə söhbətə qoşunur. Axşamınız xeyir olsun. Buyurun Mətəli xanım.
Mən Eldar müəllimi harada görsəm çox diqqətlə qulaq asıram, izləyirəm. Və elə gözəl mesajlar da gəldi ki, elə bilirəm ki mənim dediklərim bəlkə də artıq olar, amma mən artıq efirə qoşulmuşdum. Deməli, Eldar müəllim çox gözəl açıqlama verdi, giriş etdi ki, Rüstəm İbrahimbəyov, Bəyoğlu bəy artıq öz sözünü dünya miqyasında deyibdi və ona görə biz onunla ancaq fəxr edirik. Yəni, əsil ziyalılar elə insanlarla fəxr edirlər. Onlar bizim xalqımızın simasıdırlar. Çox şükürlər olsun ki, belə insanlarımız bol olsun deyirik. Və bu yerlibazlığı, regionbazlığı mən milli qürur səviyyəsində istəyərim, ey olsun, bütün dövlət səviyyəsində yerlibazlıq olsun. Qonşularımıza baxıb nümunə götürməyimizi istəyərim, heç olmazsa o sahədə götürməyimizi. Və Eldar müəllimə qarşı Milli Məclisdə elə bir söhbətlər aparılmasını izləməmişdim, dost, sizdən eşitdim də. Mən istəyərdim ki, o deputatlar ki, bağışlayın, İbrahim Bəyevin dalıca danışırlar, onlar onun dalıca daş atmasınlar, öz bulanlıq içlərinə atsınlar ki, durulabilsinlər. Bilirsiniz, bugünkü o mesajlar ki gəldi, Sevda xanım deyirdi və o bilsin mesajlar, doğrudan da bugünkü ziyalılarımız təəssüflər olsun ki, elə səviyyə endiriblər ki, onların vəziyyətini. Mən bax istəyirdim sırağa günlərdə ki, məsələ qaldırım ki, ziyalılarımızın maaşı artsın, heç olmasa ki, onlar qürurla ayaq üstə dayanmasınlar. Bircə dəqiqə mən xahiş edirəm. Amma mən Tovuzun Köxanəbi kəndi haqqındakı sizin radionuzdan məlumatı alandan sonra mən dedim ki, mən o öz cüzi o maaşımdan da imtina edim ki, mənim maaşım da Köxanəbiyə getsin ki, ora su çəkilsin, ora şərait yaradılsın ki, həmin o sərhəd kəndimizdə insanlar möhkəm dayana bilsinlər ki, heç olmasa Tovuzu da bugün itirməyək. Mən minnətdarım.
Çox sağ olun, xanım. Təşəkkürlər qoşunuza görə. Eldar mənim birazdan bindi bildirəcək, öz fikirlərini söyləyəcək, amma Əlağa mənim, tarix aspektlərin, yəni tarix boyunda Eldar mənim toxunduğu məqamlar, Takınafiya bu məsələni müşahidə edir, yəni təhlil edir mi, yoxsa yox? Niyə sualına cavab tapmaq olarmı? Tarixi aspektlə nə göstərir? Niyə vaxtı ilə düzəlməyib? Nə mani olub məsələ?
Elmin hələ birinci vəzifəsi odur ki, niyə sualına cavab axtarsın və biz də indi çalışıb bu cavabları axtarırıq, araşdırırıq. Təbii ki, bu elita söhbəti çox geniş yayılıb, mən özüm də indi öz dairəmizdə çox aktiv bu haqda diskussiyalar aparırıq, müzakirələr eləyirik. Təbii ki, bu indiki zamanda bu mən də Rüstəm İbrahimbəyovun o fikirləri mən də razıyam ki, bizim elita belə acınacaqlı vəziyyətdədir və bu vəziyyət hər bir vəziyyət kimi birdən və özü özünə ortaya çıxmır. Yəni, bunun hardasa tarixi kökləri olur belə bir vəziyyətin. Və biz də Azərbaycanın tarixinə, kiçik tarixinə baxsaq, görərik ki, təbii ki, bax, bu indiki vəziyyət o tarixdə özü gələ-gələ gəlib bugünə çıxıb. Nəyə görə? Elita bu, sadə dillə desək, bu cəmiyyətin, millətin qaymağıdır. Bu, bir ilnə, 10 ilnə, 50 ilə formalaşan bir şey deyil. Yəni, bu tarixən gedən bir prosesdir. Cəmiyyət öz içindən, millət öz içindən dəyərli, bilikli, mədəni və s. bu mənfullarla ifadə edilən insanları irəli çəkir və o felitə formalaşır. Bax, bu bizdə müəyyən dərəcədə çox aktiv surətdə hardasa 19-cu əsrdə, 20-ci əsrin əvvəllərində getdiyindən biz özümüz çox gözəl bilirik ki, 20-ci ilin əvvəllərində Azərbaycanda çox gözəl, intellektual bir elita formalaşmışdı və məhz onların səyi nəticəsində Azərbaycan öz müstəqilliyini əldə elədi və Azərbaycan Demokratik Respublikasını qurdu. Ondan sonra nə baş verdi? Ondan sonra təbii ki, bu Sovet hakimiyyəti qurulduqda bu elitanın böyük bir hissəsi məhv olundu və məcbur olub köçüb getdi Azərbaycanla. Bu birinci mərhələ, yəni ki, Azərbaycan elitasının məhv edilməsinin ardası birinci mərhələsi. Sonra daima bu Sovet dövründə bunlar daima olub, amma əsas belə mərhələləri getirdikdə 37-ci, 30-cu illəri yada salsaq, orada da elitanın böyük bir hissəsi, o elitadan qalmış hissəni də məhv eləyib yox elədilər. Yəni, hardasa artıq bu 50-ci, 60-cı illərə gələndə Azərbaycan hardasa yenidən bu elita formalaşmaq prosesini yaşamağa başladı. Mən də dediyim kimi bu yəni qısa müddətdə, qısa tarixi müddətdə baş verən bir şey deyil. Və ona görə də bu indiki bizim bu situasiya hardasa bir tarixdə öz obyektiv kökləri var və təbii ki, çox şeylər görmək lazımdır, çox işlər görmək lazımdır. Təbii, yəni ki, mən subyektiv, obyektiv səbəblər var ki, onlar indi bizim istədiyimiz kimi, o bizim elitanı görmək istədiyimiz kimi, yəni görə bilmirik onu. Təbii. Amma hardasa onun əsasını indi qoyulsa, yəni əsası indi qoyulsa, bu təhsillə bağlı, mədəniyyətlə bağlı, Eldar müəllimin o qeyd elədiyi o cəmiyyətdə bu demokratik institutların, demokratiyanın inkişafı ilə bağlı. Bax, bu bütün proseslərdə təbii ki, o elita öz aharına, onun inkişafı, onun formalaşması öz aharına düşüb mənə elə gəlir ki, müəyyən müddətdə. Amma nə eləmək olar ki, yəni ki, biz sizinlə indi hal-hazırda belə bir tarixi mərhələdə yaşayırıq ki, bunu izləyə bilmirik.
Aydın. Əlağa Məmmədlinin dedikləri də bu. Etnograf studiyamızdadır. Eldar Namazov, Azərbaycan Əmniyyə Forum Prezidenti bizimlə söhbətdə iştirak edir və öz mövqeyini bildirir. Mən deyim ki, dinləyicilər də bizə zəng edə bilərlər 436-77-41 nömrəli telefona və 050-744-1017 nömrəsinə mobil telefonlarınızdan fikirlərinizi göndərə bilərsiniz. Bu termini milləti parçalamaq üçün məqsədyönlü şəkildə atıblar. Misal üçün, Azərbaycanda Kraz, Yeraz, Naxçıvanlı məsələsidir bu baş verənlər. Bəxtiyar adı dinləyicimiz yazır. Bəli, bugünkü hakimiyyət Naxçıvanlı, Ermənistanlı və Kürd əsillərdən ibarətdir. Siyasi yerli bazlıq necə milli qürur ola bilər? Əhsan İbrahim Bəyev bunu Bəxtiyar adı dinləyicimiz yazır. Xan yazır, yerli bazlıq bizi uçuruma aparan yoldur. Eldar Bəy sizə sual gəlir. Biraz mövzudan kənar olsa da, niyə Azərbaycan ziyalıları ilə danışıb forumunuzu gücləndirmirsiniz? Niyə mövzudan kənar ilə yer gəlmişkən? Birbaşa sualdır. Buyurun, nədir mən? Nədən ziyalıdan, elitadan istifadə etmirsiniz?
Birincisi, biz ziyalılarla çox sıx əməkdaşlıq edirik və mən dedim artıq, mən bir gün Bakıya çatmışam və bu hadisəni eşidəndə dərhal buna reaksiya verdim və ona görə də mən bugün elə aeroportdan gəlib bu studiyada bu verilişdə iştirak edirəm və mən əminəm ki, bizim əsl ziyalılarımız hələ öz sözlərini deyəcəklər. Bu hadisə bugün baş verib, onlardan bir çoxu mənə telefon açıblar, biz müzakirələr telefonla da aparmışıq. Yəqin artıq Azərbaycanın əsl ziyalılarının sözünü də biz sabah da işləyəcəyik, bütün də işləyəcəyik. Ancaq həqiqətən də Azərbaycanda real problem var, o elita ilə bağlı. Rüstəm Rəmbəyev tamamilə haqlıdır, Əlağa müəllim tamamilə düzdür, bunun belə tarixi və elmi nöqtələrin o tamamilə düzgün təhlil etdi. Elə götürək bugünkü Milli Məclisdə olan hadisəni. Milli Məclisin özü də bu elitanın formalaşmasının bir institutu. İnsanlar öz aralarında öz ən layiqli insanları seçirlər parlamentə. Bir il seçirlər, iki il seçirlər. Bu adamlar çıxış edirlər, Azərbaycan xalqının maraqlarını müdafiə edirlər. Elitanın formalaşmasının bir yolu da bu parlamentarizmdir. Yəni biz nə görürük? Azərbaycan xalqı bir insanlara səs verir. Prezident aparatının siyasından başqa adamlar gedib Milli Məclisdə otururlar. Və Rüstəm Rəmiyev belə bir açıq və səmimi və çox prinsipial bir mövqe ortalığa qoyanda təsəllüf deyil ki, nədən Milli Məclisin özü birinci buna reaksiya verir. Bu, həmin Milli Məclisdir ki, 2005-ci ildə formalaşıb və ATƏT-in və Avropa Şurasının missiyası həmin seçkilərdən sonra rəsmi rəyində qeyd edilədi ki, 43% məntəqələrdə səslərin sayılması ya çox pis, ya pis keçirilib. 43% nə deməkdir? Ermənistanda bu ATƏT-in həmin missiyası haradasa 16% məntəqələrdə səslərin sayılmasının pis ya çox pis olduğunu qeyd edirlərdi. Qazaxıstanda haradasa bir 17% idi, 18% idi bu. Azərbaycanda 43% idi. Ona görə də həqiqətən də əgər xalq özü öz vəkilini seçəcəksə, xalq özü etibar elədiyi, layiqli bildiyi insanları parlamentdə seçə biləcəksə, onda parlamentdə heç vaxt belə hadisələr baş verməyəcək.
Ödən namazın dedikləridir bu. Mən gələn fikirləri oxuyum. Kifayət qədər çoxlu və kəskin hətta fikirlər var. Məhərəm adlı yazır ki, məncə Rüstəm Rəmbəyevin sözləri yuxarı təbəqədən kiminsə xoşuna gəlməyib. Ona görə də onu çox incidəcəklər. Yəni, Məhərəm adlı necəyimiz artıq bir proqnoz verir. Ərşad yazır, niyə nazirlərin hamısı bir yerdəndir? Niyə cənubdan, şimaldan nazir yoxdur? Düz söz həmişə acı olar. O yazı düz yazılıb. Yaşasın İbrahim bəy. Bunu Ərşad yazır. Dinləyici yazır ki, Azərbaycan məkanında başda duran dırnaqarası elita mafiyozlardan, baş kəsənlərdən, mənəviyyatsızlardan ibarətdir. Bu dinləyicinin fikridir. Və belə də yazıb, yəni dırnaqarası sözünü, dırnaqarasında yazıb elita sözünü. Mənim qohumum işə düzəlmişdi, Rudit yazır. Sonradan onun haralı olmağı məlum oldu və işdən dərhal çıxartdılar. Müdür bildirdi ki, bəs bilmirsən ki, bura yalnız mən yerlə götürürəm. Bunu erudit yazır. Tanımışlarda biri deyir ki, o cəmiyyət ki, öz tarixini unudur, onu təzdən yazmağa düçar olacaq. Eləqəm əlim, sizdən soruşum, bu nə dərəcədə mümkündür və prosesin baş vermə ehtimalı nə dərəcədə yüksəkdir? Ki, həmin o cəmiyyət göz tarixini unudur, onu təzədən döçər, yazmağa döçər olacaq. Bu, Azərbaycan tarixində əks olunmu bu deyilən söz? Yəni, prosesi əks etdirirmi? Baş verirmi belə proses?
Deyəndə bu ya dinləyici çox belə obraz bədii formada bunu ifadə eləyib və təbii ki belə bir proses yəni ki tarixi unutmaq müəyyən dərəcədə tarixi yenə də mən qayıdıram o bizim yaxın keçmişimizə Sovet dövrünə. Mən dərəcədə burada məqsədyönlü iş aparılırdı və tarixi bizə aradasa unutdururdular. Təbii ki, bizim özümüzün də burada az günahımız olmayıb. Yəni, biz də bu təzyiqə tuçar olub, yəni, müəyyən dərəcədə, müəyyən məqamları, müəyyən mərhələləri, tariximizin mərhələlərini unutmamışıq, amma çox da qabartmamışıq, yəni başqa bəlkə bizim qonşular kimi o tarixi mərhələlərimizi, o mərhələləri ki, bizim Azərbaycan tarixinin həqiqətən qürur hissi kimi onu qəbul eləmək olar. Yəni, bu cəhətdən, yəni, mən deməzdim ki, biz tariximizi unutmuşuq. Hələ bizim o, sizə bura mesajlar gəldiyi özü göstərir ki, Azərbaycan cəmiyyətində mən dərəcədə çox aktiv, öz tarixi ilə, bugünü ilə, mədəniyyəti ilə maraqlanan insanlar kifayət qədərdir. Biz də bunu müşahidə eləyirik. Mən də bir, yəni, etnososioloq kimi bizim o araşdırmalarımız, sorularımız onu göstərir ki, insanlar kifayət qədər biliyə malikdirlər. Yəni, mən burada müqayisə aparmaq istəmirəm ki, bizdə həmişə bir belə bir məsələ var, deyərlər ki, əşi, biz beləyik, yəni, onlar yəni, qərbi getirirlər nümunəyə və yaxud da Birləşmiş Ştatları getirirlər nümunəyə ki, onlarda bu bizdən daha yaxşıdır, amma bu kifayət qədər tarixi faktdır ki, bu talım o qərb araşdırmalarının da, jurnalistlərinin də özünün etiraf etdiyi bir şeydir ki, yəni heç də o cəmiyyətlərdə də çox belə də bütün cəmiyyət, yəni cəmiyyətin hətta bir əksəriyyəti də dərin biliklərə, tarixi biliklərə malik deyil. Yəni, mənim dərəcədə bu baxımdan mən təbii ki, Azərbaycanı bax, bu cür pesimist burada bizim o dinləyicimizin yazdığı kimi görməzdim. Xüsusilə də son zamanlarda bu tarixi araşdırmalar nöqtəyi nəzərdən böyük işlər görülür və müdələmək olar ki, bu işlər daha da genişlənəcək və Azərbaycanın hələ çox demək o ağ səhifələri, tarixindəki ağ səhifələri həm qədim keçmişindən, həm də ki, Sovet dövründən getirsək, yəni çox yazılası şeylər var və çox açılası şeylər var və biz mənə elə gəlir ki, bu cəhətdən biraz geridə qalırıq. Məsələn, Rusiya ilə müqayisə elətdikdə biz görürük ki, Rusiyanın o araşdırmaları, o Stalin deməli, dövrü ilə bağlı, hətta Sovet dövrü ilə bağlı, amma bizdə də belə bir araşdırmalar ortaya çıxır və misal üçün, mən o tarixçilərimizdən Eldar İsmailov da Cəmil Həsənlinin də o tədqiqatlarını qeyd eləyərdim ki, bu artıq müəyyən dərəcədə o tarixi araşdırmaların istiqamətini dəyişmək, məzmununda hətta dəyişikliklər özəksinə təxil. Yəni ki, bunların davamçıları da olacaq və var və biz tariximizi unutmarıq.
Rəqam mənim dediklərdir, amma mən Eldar bəyə də sualımı, sual da doğrusu gəlir, Rüstəm adlı dinləyicidən. Eldar bəy, hansı təbəqə elit təbəqə kimi sayılmır? Bilmem, buna cavab vermək mümkün yoxdur.
Əslində qalsa elə bir təbəqə yoxdur ki, onun nümayəndələri elitada təmsil oluna bilməsinlər. Biz elita deyəndə bura siyasətçiləri də aid edirik, bura ziyalları da aid edirik, bura hansısa bir deməli, elm sahəsində, incəsənəti də aid edirik. Görkəmli bizim mühəndislərimiz olub, geoloqlarımız olub. Azərbaycan ziyalılarının elitasında Eldar Salayev kimi adamlar var. Bu ziyalıların arasında çox sayılı digər akademiklərin adlarını çəkə bilərəm. Bilirsiniz, mən biraz ehtiyat edirəm. Elə bir mühitdə yaşayırıq üçün, belə gözəl insanların adını da çəkəndə, bilmirsən ki, sabah onlara qarşı kimsə hansısa bir...
Bu mənimdə ehtiyat sahibisiniz. Yəni,
bəli, hansısa bir hərəkət edilə bilər. Onun üçün, indi faktiki olaraq, bugünkü bax, bu parlamentdə baş verən hadisə onu göstərir ki, bu hakimiyyətdə təmsil olan insanlar... hazırdılar öz ziyalarına qarşı da, öz sərbəst düşüncəyə malik olan, müstəqil mövqeyə malik olan insanlara qarşı da bir səlis yürüşü təşkil eləməyə bunlar hazırdılar. Halbuki mən yenə deyirəm, Rüstəm İbrahim bəyin müsahibəsində Azərbaycanla bağlı iki dənə sual idi, bir 10 sualdan ikisi idi və orada elə bir fikir yoxdur ki, biz onu aylarla Azərbaycanda müzakirə eləməyik, bu problemləri müzakirə eləməyik. Orada heç bir, hansısa bir yeni bir itham, ümumiyyətlə itham yox idi. Orada çox maraqlı bir məqam var idi. Müsahibənin sonunda Rus jurnalisti ondan soruşur, siz özünüzü necə hiss edirsiniz, Rus kimi, Azərbaycanlı kimi? Rüstəm İbrahim bəyin cavabı çox sərt olur. Deyir, o Rus dinlidir, kaq deyir, bu nə deməkdir? Hı-hı. Mən Azərbaycanlıyım. Və salam. Və o xüsus qeyd edilir ki, bütün bu problemlərə baxmayaraq mən daim Azərbaycana gedirəm. Orada mənim işlərim var. Həqiqətən də Rüstəm Rəbəyev Moskvada yaşadığından baxmayaraq Azərbaycanda yeni bir teatr yaradıb. Azərbaycanda kino festival keçirir hər il. Çalışır ki, Azərbaycanda kinematografiya inkişaf etsin. Dünya şöhrətli adamları da bura gətirir və s. Bu Azərbaycan ziyalısıdır və biz fəxr eləməli üçün belə bir insan Azərbaycanı təmsil edir dünyada. Onu tanımayan, tanımaq istəməyən adamların özləri artıq ziyalı adlandırıla bilməzdir.
Qədər namazı studiyamıza da həmçində etnograf Fəliyağa Məmmədli. Dinləyicilər suallarınızda 436-77-41-ə və fikirlərinizi də eyni zamanda digər dinləyicilərlə, qonaqlarımızla bölüşdə bilərsiniz. 050-744-1017-yə yaza da bilərsiniz mobil telefonlarınızdan. Yazırlar, bəzi fikirləri oxuyum, sonra Əli Ağam əlim sizə sualım olacaq. Bir dinləyici yazır, bizdəki yerli bazlıq da ifrat dərəcəsindədir. İş o yerə çatıb ki, adi küçə toquşmasında da, polislə söhbətdə də mən filan yerdəyəm, yerindəyəm xofundan çox geniş istifadə edirlər. Bu artı hamını əsəbləşdirir, təhqir edir. Milli birliyimizə bu çox böyük təhlükədir. Daha bir fikir İbadadır deyəcimizdən gəlir. Bizim ən böyük yaralı yerimiz budur. Bütün müəssisələrdə öz qohum əqrəbələrini hara kimi belə gedəcək? İndi bilmiyorum, bu suala cavab bilsəydik. Bir çox məsələ bəlkə düzələrdi. Gülə xanım yazır, Milli Məclis üzvləri məncə ona görə hissləniblər ki, onların yarısı elə yerlilik prinsipi ilə ora otuzdurulublar. Düz söz çox vaxt xoşa gəlmir. Bunu Gülə xanım yazır. İldar bəyə sualı mən birazdan oxuyacağım. Yerli bazlıq hər yerdə var, digər dinləyici yazır, amma bizdəki kimi güclü düşmənçilik şəklində deyil. Bax, belə məsələ haqda da dinləyici yazıb. Digər fikir, iqtidarın yanında olan ziyalı təbəqəsidirin arası Maugli cizgi filmində Şırxanın yanında olanlara bənziyir. Biz şimala gedirik ifadəsini deyərək. Bu da bir fikirdir. Amma Əli Ağam, siz həmişə tarixi nöqtə nəzərə toxunanda indi bu verilişdə qeyd edirsiniz 20-ci əsri və Sovet dövrü. Evet. Amma xanlıqlar dövrünə getməyə dəyərmi? Yəni belə fikir var ki, yerli bazlıq mı deyim və yaxud da yaxşı mənada regionçuluq mı deyim, artıq genetik səviyyədədir Azərbaycanlılarda və bu xanlıqlar, misal üçün bu Quba xanlıqlığı, Şirvan xanlıqı, səhvətmirəmsə, digər xanlıqlar səviyyəsinə köklənir və o tərəfdən gəlib çıxıb bu günlərə.
Mən bu belə fikirlərlə rastlaşmışam, mən qətiyyən bu fikirlərlə razı deyiləm, çünki heç bir xalqın genetik o səviyyəsində belə bir hallar olmur, heç olmaz. Yəni, xanlıqlar dövrü dedikdə biz Azərbaycanın o bütün ölkələrin, Avropa ölkələrini getirik, Asiya ölkələrini getirik, keçdiyi bir mərhələni o biz o haqda danışırıq, o keçdiyi mərhələlər haqqında danışırıq və bu devri bütün dövlətlər keçib, ən böyük dövlətlərə getirdəndə və o vaxtda təbii ki, bunlar bir yarı dövlət deyəkmi, yəni isə belə bir dövlət dövlətə yaxınlaşma mərhələsində olan bir qurumlar idi. Yəni yerlərdə. Və təbii ki, burada o ümumi Azərbaycan səviyyəsindən danışmaq elə mümkün deyildi. Yəni dövlət formalaşıb, ondan sonra o dövlətin ərazisində millət formalaşanda gedəndə təbii ki, babuq bu öz yerindən hansısa bir yerdən o deməli olmaq müəyyən dərəcədə təsir edir. Bunu yenə də mən qeyd eləmək istəyirəm ki, əmin o çox qabaqcıl olan, bizim gözümüzdə çox qabaqcıl olan və həqiqətən də qabaqcıl olan tam Fransada da bu müxtəlif tarixi provinsiyalar var və bunlar sonradan haradasa bu hətta tədqiqatçıların çoxu deyir ki, hətta bu 19-cu əsrin əvvəllərində artıq bu formalar, hətta onu ki, Fransa dövləti artıq 17-ci əsrdə tam şəkildə formalaşır, amma bu deməli bu millətin formalaşmağı 19-cu əsrə təsadüf edir və ümumiyyətlə Avropa ölkələrinin çoxunda da millət milli dövlətlərin ancaq 19-cu əsrdə formalaşmağa başlayır və bu millətlər də o vaxtı formalaşmağa başlayır. Təbii ki, onlarda da bax bu proseslər olub və genetik orada heç nə təbii ki, onlarda sonra bu dövlət formalaşandan sonra millət eyni millət yek millət bir formalaşandan sonra bunlar deməli bu tam itməyib təbii ki. Regionçuluqdur, yerli bazlıq, bu tam itməyib. Amma bunlar haradasa ikinci plana. Yəni, o mənim əvvəldə qeyd elədiyim kimi, o tarixi, mədəni, etnik spesifikalarla özünü əks etdirən o səviyyə enib. Və bu da heç kimə, yəni ki, milli birliyə, millətin parçalanmağına getirib çıxarmaq. Sadəcə olaraq, bizdə bax bu ifrat dərəcədə olan bir məsələlər ki, bu mənim dərəcədə idarəçi sistemində, evet. Dövlət idarəçiliyi sistemində. Hətta burada sual verirlər ki, o şəhər içində mən deyə bilərəm ki, biz mən onu deməli Rusiyada hətta yaşayan azərbaycanlılar, o Moskvada da, Sankt-Peterburqda da yaşayan, başqa şəhərlərində yaşayan azərbaycanlılar da artıq demək düzgündür. Ümumiyyətlə o region, rayon prinsipləri ilə formalaşırlar. Yəni icmalar yaradırlar orada və müəyyən dərəcədə də hardasa o toqquşmalar. Bu bilirsiniz, bu insanların təbii cəmiyyətə, icmaya formalaşmaq istəyindən gələn bir şeylərdir və birinci ən əsas da ki, bu deməli momentdə deyək, yerli prinsip, yəni qohumluq prinsipi, yerlilik prinsipi ortaya çıxır və təbii ki, o formalaşma da bax, bu cür gedir.
Əlaqa Məhəmmədlinin fikirləri deyilər, mənim indi əlavə elə deyilərsiniz və sizə müvələn sualları da oxuyum ki, onlara da cavab vermək imkan olsun. Eldər bəy, hakimiyyətdə siz olsaydınız regionçuluqdan hansı mənada istifadə edərdiniz? Bunu Sənan Tovuzdan yazır. Digər sual isə ona ibarət ki, Eldər bəy, siyasi addımlarınızı maraqlı izləyən biri kimi bilmək istərdim. Gənc ziyalılara, istər xaricdə, istər daxildəki savadlı aktiv kəsimi nəzər tuturam, bağlı planlarınız varmı? Nə üçün konkret addımlar atmırsınız?
Buyurun. Çox sağ olun. Mən əvvəlcə Əlağa müəllimin dediklərini biraz tamamlamaq istəyirəm. Buyurun, o gözəl təhlil verdi. Ancaq o təhlili gətirdi bir müəyyən bir mərhələyə kimi ondan o yana aparmadı. O 19-cu əsrdə həqiqətən də Avropa da o milli dövlətlər formalaşırdı və ona görə də o Avropa xanlıqlarının birləşdirən, onları bir qazanda pişirib yeni bir millət kimi formalaşan bir proses idi. Azərbaycanda bu baş vermədi. Nəyə görə? Ona görə ki, 19-cu əsrin əvvəllərində Azərbaycan parçalandı Rusiya ilə, Azərbaycanı parçaladılar Rusiya ilə İran və Azərbaycan artıq faktiki olaraq o müstəqil milli dövlətini formalaşdırmaq imkanından məhrum oldu. Biz o xanlıqlar dövründən o bütün Avropa xalqları keçdiyi kimi milli dövlət mərhələsinə artıq yaxınlaşırdıq. Bizim xanlıqlarımızın arasında artıq o birləşmə prosesləri, iqtisadi bir vahid bir məkanın formalaşması, digər siyasi proseslər baş verirdi ki, biz ola bilsin ki, 19-cu əsrin ikinci yarısında artıq Fransa kimi, başqa bir ölkələr kimi, Avropa ölkələri kimi artıq bir milli dövlət yaradacaqdıq. Ancaq çox təəssüflər olsun ki, həmin dövrdə, hələ o xanlıqlar dövrünün o sonuna yaxın bir vaxtda iki böyük imperiya Rusiya imperiyası və Fars imperiyası Azərbaycanı parçaladılar iki yerə. Və ondan sonra artıq bizim o proses, o Avropa xalqları keçdiyi prosesi biz keçə bilmədik. Biz Çar Rusiyasının tərkibində idik, SSR-in tərkibində idik. Ona görə də həmin o proses bizdə Avropada olduğu kimi tam başa çatmadı. Bizim fərqimiz bundan ibarətdir və bu bizim günahımız deyil, bu bizim tariximizdir, bizim faciəmizdir, bizim bəlamızdır. Şimdi vaxtı ilə böyük imperiyalar hücum edib Azərbaycanı iki yerə parçalayıb və bu hal büyündə hələ də davam edir. O üçün qaldı suallara. Orada
planlarınız yəni gənc ziyalıları cəlb etmək və konkret addımlar niyə atmırsınız?
Və xaricdə
xaricdə yaşayanlarla niyə görə iş görmürsünüz? Hakimiyyətdə olsaydınız region çoxdan hansı mənada istifadə edərdiniz?
Bilirsiniz, hakimiyyət mənə gəlir ki, Azərbaycanda o Əliağa müəllim dediyi regionçuluq üçün biz rəngbərəngik. Bizim coğrafi baxımdan, iqlim baxımdan, adət-ənənə baxımdan biz çox rəngbərəngik. Bunu qoruyub saxlamaq lazımdır. Mən çox fəxr edirəm. Mənim yanıma xarici qonaqlar gələndə Avropadan, Amerikadan mən onları cənuba da aparıram, şimalda aparıram, Gəncəbasara da aparıram, Bakıda hansısa bir onlara qonaqlıq verəndə bir dəfə nə bilim cənub bölgəsinin təmsil edən hansısa bir yeməkxanaya gedirik, bir dəfə Şəki yeməkxanasına gedirik, bir gün Ləvənci, bir dəfə başqa yerlər. Yəni, bu bizim tariximizdir, bizim mədəniyyətimizdir, bu rəngbərəngliyi bu biz qoruyub saxlamalıyıq. Ancaq siyasətdə yeribazlıq olmalı deyil. Siyasətdə yalnız peşəkar, təmiz insanlardan ibarət komanda olmalıdır. Və bunu yalnız prezident səviyyəsində bunu əməl olmalı deyil. Heç bir insandan asılı olmalı deyil Azərbaycanın taleyi. Qanunlar elə işləməlidir. Qanunun aliliyini təmin etməliyik. Seçkiləri demokratik keçirməliyik. Mətbuat azad olmalıdır. Mətbuat hər bir nöqsanı görəndə bu vaxtda sərbəst yazmalıdır. Hakimiyyət məcbur olmalıdır buna reaksiya verməyə. Düzgün sistemin qurulması vacibdir. Hansı bir ağatlı oğlan gəlib hər şeyi bir möcüzə kimi Azərbaycanda dəyişməyəcək. İşlək bir sistem olmalıdır, effektli bir sistem olmalıdır və bu tarix də göstərib ki, bu hansı sistemdir? Bu demokratik sistemdir. Onda Eldar Namazov da səhv eləsə, sistem onun səhvini özü düzəldəcək. Və deyəcək ki, Eldar Namazov səhv eləyib, bunu məhkəmə deyəcək, bunu azad mətbuat deyəcək, bunu seçkilər deyəcək növbəti seçkilərdə. Ona görə də o bizlər üçün də bu dərs olacaq üçün, siyasətçilər üçün biz də o səhvi yol verməyik. Ona görə də əsas bizim bu bəladan və digər bəlalardan bizim canımızı qurtarmaq üçün Azərbaycanda effektli işlək bir dövlət sistemi yaradılmalıdır. Onun da prinsipləri bəllidir. İnsan haqları, demokratiya, şəffaflıq, qanunallik və s. O üçün qaldı ziyalılara, xaricdə oxuyan gənclərə. Biz onlardan çox sıx əməkdaşlıq edirik. Bir neçə belə bir təşkilatlar var. Alamni deyirlər. Avropada təhsil almış, Amerikada təhsil almış. Bir çox gənclər təşkilatları var Azərbaycanda. Bizim gözəl aydınlar birliklərimiz var. Türkiyədə təhsil alanlar da, Avropada da, Amerikada və s. Onlarla biz çox sıx əməkdaşlıq edirik. Onlarla müxtəlif forumlar keçiririk, onlarla ciddi müzakirələr aparırıq. Təbii ki, Azərbaycanda elə mühit yaranıb ki, bunu nə televizə çıxartmaq mümkündür, nə bunu göstərmək mümkündür. Ona görə də ola bilsin ki, cəmiyyətin bir hissəsi bunu bilmir. Ancaq mən sizə əmin edirəm ki, bu iş gedir. Sadəcə olaraq bu yaranmış mühitdə bu iş çətinliklərlə uzlaşır bu bir. İkincisi də bunu tam nümayiş etdirmək də mümkün olmur. Onun üçün sistemin özü buna imkan vermir. Ancaq bu iş gedir və bu iş davam edəcək.
Dinləyici var telefon xəttində. Vidadi bəy, axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir. Buyurun. Mən Əliağa bəyə belə bir sualım var.
Buyurun, buyurun.
İndi bu günlərin bütün Azərbaycanın regionundan imkanı olan olmayan da kötürən Bakıya gəlir. Yəni ki, Bakı özü böyük bir şəhərə çevrilir, megapolisə çevrilir və bu insanlar enində sonunda tarixin gedişində bu insanlar bir-birinə qaynayıb qarışdıqdan sonra bu yerlibazlıq avtomatik öz-özünə yoxa çıxa bilər yoxsa yox?
Minnətdaram Vidadi bəy, təşəkkürlər. Nə deyə bilərsiniz bu barədə Ləman?
Təbii bu ümum dünya prosesləridir, urbanizasiya prosesidir, sonra son illərin, son 10 illiyin qlobalizasiya prosesidir və bu proseslərin nəticəsində insan kütlələri hərəkətə gəlib, yer dəyişirlər, köçürlər və Amma mənim dərəcədə bu haradasa təbii bir proses kimi gedəndə və yəni ki, orada bu proseslərə müdaxilə olub onu tezləşdirən bir amillər olmayanda, bu bizim o dinləyiciyin dediyi kimi, təbii ki, bu proses həmişə gedib və şəhərlər həmişə hər bir millətin o mədəniyyətini, davranış qaydalarını cəmləşdirən, qaynayıb qarışdıran və ümumi milli mədəniyyətin formalaşmasında bir lokomotiv rolunu oynayıb. Biz Bakıda son illərdə müşahidə elədiyimiz proseslər biraz bundan fərqlidir. Nə üçün? Çünki biz mən bir hadisələr yaşadıq. Bu SSR-nin dağılmasıdır, 90-cı illərdəki, 90-cı ildəki bu prosesdir. Yəni, müəyyən kütlələr Bakıdan köçüb getdilər. Azərbaycandan kənara böyük miqdarda Bakıya, yəni Azərbaycanın kəndlərindən köçüb insanlar gəldilər və təbii ki, bunlar əsasən kənd mədəniyyətinin, kənd davranış qaydalarının, kənd şuurunun daşıyıcılarıdır. Bu pis şey deyil. Yəni, sadəcə olaraq bu, yəni onları əks etdirən, onları xarakterizə edən bir amillərdir, meyarlardır. Yəni ki, bunlar köçüb gələndə təbii ki, özləri ilə şəhərə, o şəhər mədəniyyətinə müəyyən dərəcədə zidd olan bir davranışdır.
Bəs yerli bazlığın qarşısını almaq üçün bu urbanizasiyaya kömək edən qüvvədir mi?
Bilirsiniz, bu proseslər tarixi proses olduğundan bu uzun sürən prosesdir. Yəni, bunu biz deyə, indiki prosesin nəticələrini biz bəlkə də bir 15-20 ildən sonra bir görə bilərik ki, yəni, nəsil değişməlidir. Yəni, birinci nəsil şəhərə köçüb gələn nəsil, onlar istər-istəməz bu kənd mədəniyyətinin daşıyıcıları kimi qalırlar. O ikinci nəsildə, üçüncü nəsildə artıq o şəhərin təsiri, şəhər mədəniyyətinin təsiri, o formalaşan təsir onu müəyyən dərəcədə təsir edir və bu artıq o, yəni biz özümüz də öz tanışlarımız arasında da, dostlarımız arasında da, bəlkə də özümüz arasında da bunu müşahidə edə bilərik ki, kimsə babası hardansa köçüb gələndə o bir kətçi idi, bir çarıqla gəlmişdi Bakıya, amma indi həmin o adam tam ziyalı şəhər mədəniyyətinin daşıyıcısı kimi və şəhər mədəniyyətinin qoruyucusu kimi çıxış eləyir.
Nədəm Əli Qabək, Eldar müəllim, sizdə də bir iki dəqiqə vaxt var. Nəticə etibarilə necə etmək ki, elita bu dırnaqlar arasından çıxsın? Yəni, yenidən demokratiya haqda danışacaqsınız, bilsiz, yoxsa müəyyən bir digər məqamlar da var?
Digər məqam var. Mən açıq deməliyəm. Biz elə düşünməyək ki, hansısa bir regionun indi hakimiyyətdə təmsil olunub, deməli, o region ümumiyyətlə pisdir. Yaxşı insanlar, gözəl insanlar, dələdüz insanlar, yararsız insanlar hər bir regionda var. Ona görə də bu söhbətimiz regionlara qarşı deyil. Sadəcə olaraq, bəzi siyasi dairələr o yerlişlik prinsipindən istifadə edirlər, biz ona qarşıyıq. Bu bir. İkincisi, hər bir cəmiyyətdə sosioloqlar bunu müəyyənləşdiriblər artıq. Təqribən o cəmiyyətdə bir 10% insan olur, onu elitəyə aid edirlər. Öz imkanlarına görə, öz bacarıqlarına görə, təhsilinə görə və s. Bir 10% adam olur ki, daimi nalayiq işlərlə məşğul olur. Bir 80% da olur ki, mühitdən asılıdır, ya meylənir o tərəfə, ya meylənir bu tərəfə. Demokratik sistem ona görə lazımdır ki, bax, 10% o elita sayılan adamlar, ən layiqli bizim həm siyasətçilərimiz, həm iqtisadçılarımız, həm ziyalılarımız, alimlərimiz, müəllimlərimiz və s. ən layiqli bu peşə sahibləri onlar üzə çıxsınlar. Demokratik sistem buna görə lazımdır. Onda hakimiyyətdə təmsil olunur o ən bacarıqlı 10% və qalan o 80% da o yönəlir bu mühitə. Qalan adamlar kimi nalayiq işlərlə məşğul olursa, onlar o cəmiyyətin artıq elə bir üçün dibində olur. Avtoritar rejimlərdə isə tam fərqli olur. O aşağıda o nalayiq işlərlə məşğul olan o təbəqə heç bir əsası olmadan, heç bir xalqın iradəsinin aslı olmayaraq elitada təmsil olunur. Ən layiqli insanları bunlar kənarlaşdırırlar Rüstəm İbrahimov dediyi kimi həyatın kənarına. Cəmiyyət də qalır bu mühitdə bilmir nə eləsin. Və bu mühitə bəziləri uyğunlaşmağa çalışırlar. Rüstəm İbrahimov onu da deyir ki, Azərbaycanda elə mühit yaranıb ki, nəyəsə nail olmaq üçün gərək özünü sındırasan. Gərək ki, olmasa onlar kimi olmasan da yalandan özünü de göstərsən ki, mən də sizə yaxınam. Ona görə də bizə o demokratik sistem lazımdır ki, o təbii formalaşan bizim elitamız həmişə üzdə olsun və Azərbaycana rəhbərlik edən adamlar, Azərbaycanın gələcəyə aparan adamlar buna layiq olan insanlar olsun.
Minnətdaram Eldar müəllim, təşəkkürlər. Əliağa müəllim, sizə də çox sağ ol bildirirəm. Buyurun, Əliağa Məmmədli, etnoqraf və Azərbaycan naminə forum prezidenti Eldar Namazov studiyamızın qonaqları idi. Salamat qalın, Azadlıq Radiosu efirdədir və dalğanı da dəyişməyin.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.